Actus Apostolorum, caput duodecimum. Illo autem tempore misit Herodes rex manus, ut affligeret quostam de ecclesia, occidit autem Jacobum, fratrem Ioannis, gladio. Videns autem quia placeret Judeis, apposuit apprehendere et Petrum, erant autem dies azimorum, quem cum apprehendisset, misit in carcerem, tradens quator quaternionibus militum custodire eum, volens post Pascha producere eum populo, et Petrus quidem servabatur in carcere. Oratio autem fiebat sine intermissione ab ecclesia ad Deum pro eo. Cum autem producturus eum esset Herodes, in ipsa nocte erat Petrus dormiens inter duos milites, vinctus catenis duabus, et custodes ante ostium custodiebant carcerem. Et ecce angelus Domini astitit, et lumen refulsit in habitaculo, percuso autem latere Petri, suscitavit eum dicens.
Surge velociter.
Et ceciderunt catene de manibus eius. Dixit autem angelus ad eum.
Precingere et calcia te sandalia tua.
Et fecit sic, et dicit illi.
Circumda tibi vestimentum tuum et sequere me.
Et exiens sequebatur, et nesciebat quia verum est, quod fiebat per angelum. Estimabat autem se visum videre. Transiuntes autem primam custodiam et secundam venerunt ad portam ferream, quae ducit ad civitatem, quae ultro aperta est eis, et exeuntes processerunt vicum unum, et continuo discessit angelus ab eo. Et Petrus ad se reversus dixit,
Nunc scio vere quia missit Dominus angelum suum, et eripuit me de manu Herodis et de omni expectatione plebis Judeorum.
Consideransque venit ad domum Mariae matris Ioannis, qui cognominator Marcus, ubi erant multi congregati et orantes. Pulsante autem eo ostium Janue, processit puella ad audiendum nomine Rode, et ut coniovit vocem Petri, pregaudio non aperuit Januam, sed intro currens nunciavit stare Petrum ante Januam. At ili dixerunt ad eam,
Insanis!
Illa autem affirmabat sic se abere, ili autem dicebant,
Angelus eius est.
Petrus autem perseverabat pulsans, cum autem aperuissent, viderunt eum et obstupuerunt. Anuens autem eis manu, ut tacerent, enarravit quomodo Dominus eduxisset eum de carcere, dixitque.
Nunciate Jacobo et fratribus hec.
Et egressus abiit in alium locum. Facta autem die, erat non parva turbatio inter milites, quidnam de Petro factum esset. Herodes autem, cum requisisset eum et non invenisset, interrogatis custodibus, iusit eos abduci. Descendensque a Judea in Caesaream, ibi comorabatur. Erat autem iratus Tyriis et Sidoniis, at ili unanimes venerunt ad eum et, persuaso blasto, qui erat super cubiculum regis, postulabant pacem, eo quod al retor regio eorum ab annone regis. Statuto autem die Herodes vestitus veste regia, sedens pro tribunali, concionabatur ad eos. Populus autem acclamabat,
Dei vox, et non hominis.
Confestim autem percussit eum angelus Domini, eo quod non dediset gloriam Deo, et consumptus a vermibus expiravit. Verbum autem Dei crescebat et multiplicabatur. Barnabas autem et Saulus reversi sunt in Jerusalem expleto ministerio, assumpto Ioanne, qui cognominatus est Marcus.